Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo medalje grada Pariza zaslužnim Srbima. Grad Pariz zahvaljuje Srbima i dodeljuje povelju i medalju grada Pariza. Ovo priznanje je nedavno uručeno na svečanosti u rezidenciji ambasadora Srbije Rajka Ristića, a dobitnici su aktivisti Milisav Mić Aleksić i Vidoje Purić. Rodoljubi koji znaju kako povezivati Francusku i maticu. Razgovarali smo sa Mićom Aleksićem, koji je u Briselu savjetnik za srpsku dijasporu u kabinetu Johanesa Hana. Njegovom zaslugom opismenjene su hiljade đaka u Francuskoj. Književnik Dragomir Dujmov je profesor srpske književnosti u gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti. Razgovarali smo o gimnaziji i njegovom književnom radu i istraživanju koje govori o istoriji srpske štampe u Mađarskoj. Miodrag Mecanović je veroučitelj u bečkim školama koju pohađaju deca pravoslavne vere. Kako je organizovana nastava veronauke na državnom nivou u Austriji i koja su iskustva u školovanju naše dece, govorit će Miodrag Mecanović. Profesorka Univerziteta u Bariju i prevodilac sa srpskog na italijanski jezik doktorka Stefanija Đankane je magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Njena magistarska teza govorila je o dva pesnika, Giuseppe Ungaretiju i Momčilu Nastasijeviću. Čućemo Stefaniju Đankane i podsjećanje na njene beogradske dane. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
Milisav Mić Aleksić je nedavno dobio medalju i povelju grada Pariza za svoje zasluge u povezivanju francuske i srpske kulture. Razgovarali smo sa Mićom Aleksićem, koji je u Briselu savjetnik za srpsku dijasporu u kabinetu Johannesa Hana. Njegovom zaslugom opismenjene su hiljade đaka u Francuskoj.
Gospodin Mića Aleksić je poznat profesor iz parijskih škola koja su podučavala srpskom jeziku decu i već dugo godina se bori za prava Srba u Parizu.
Pa tačno je, da napomenem samo da nisam se sam ja borio za učenje srpskog jezika i kulture, ali imao sam jako dobre saradnike i da nas samo napomenem, od 72. godine do 93. godine, kada sam bio rukovodilac Jugoslovenskog obrazovnog centra, u to vreme u Francuskoj, mi smo izrodili nekoliko hiljada naše dece koja su naučila jezik i kulturu svoje zemlje porekla.
Kakva je sad situacija sa učenjem srpskog jezika u Francuskoj?
Pa moram da napomenem, nažalost, to je se smanjilo, jer nestankom Jugoslavije nestale su i naše takozvane u to vreme jugoslovenske škole. Danas postoji srpska škola u Parizu koja ima negde oko 400 učenika, mada 1993. godine ja sam školu predao sa 17.000 učenika i 185 prosvetnih radnika. Danas mi imamo u Parizu oko 400 učenika i 3 prosvetna radnika.
Šta je doprinulo da je sada takva situacija, verovatno i dalje Srbi žive u Parizu i u Francuskoj?
Pa čujte, raspad Jugoslavije, raspalo se dosta svega toga. Raspala se i zajednica, tako da u to vreme je stupio embargo. Embargo je učinio dosta, tako da su francuske vlasti nama zabranile i učenje srpskog jezika i kulture. Istarali su naših škola, tako da smo mi u to vreme ponovo krenuli kao i za vreme turskog doba, okupljajući se po kućama, po šnajdjerskim ateljejima i tako na taj način. Ipak smo zadržali našu srpsku školu, ali ne u takvom kvalitetu i u tolikom broju kao što je to bilo u to vreme. Mada se sada situacija popravlja, evo danas Ministarstvo za prosvetu se angažuje dosta na tom planu, dosta rade, dosta nas pomažu, koje je učinilo dosta da besplatne učenike podeli našoj deci, ne samo u Francuskoj, nego u celom svetu.
Koji su osnovni problemi Srba u Francuskoj?
Pa evo da napomenem, možda problemi su u nekim drugim zemljama mnogo veći nego u Francuskoj. U Francuskoj Srbi su ipak dobro organizovani i nemaju nekih posebnih problema, osim što imamo problema sa ovim ljudima koji su došli iz Republike Srpske, iz Krajine, koji imaju problem sa ostvarivanjem državljanstva srpskog, mada je to sada ubrzano, ali taj problem nam je jedini bio do sada. I problem nam je sada sa nekim slovima kada su u pitanju novi pasoši, a to je slovo Đ. Jer kada su naši građani došli u Francusku, u novim pasošima je pisalo DJ, a danas je ono Đ sa crticom, tako da u Francuskoj taj čovjek je drugi čovjek i ti ljudi imaju veliki problema, zato moraju posebne certifikate imati uz pasoš da bi dokazalo da su to oni. Mislim da bi država Srbija trebala da povede o tome računa, kao što je to učinila i Rusija, jer u Rusiji postoje dve vrste pasoša, odnosno isti pasoši, ali sa ta dva slova.
Kako vi vidite budućnost Skupštine dijaspore?
Pa, Skupština dijaspore to je jedan pionirski početak i mislim da zakon o dijaspori koji je prošao i koji preko i na osnovu zakona je stvorena Skupština dijaspore. Skupština dijaspore će doprineti, možda ne u početku, ali u budućnosti, jednom boljem radu, jednom boljem organizovanosti naših građana u svetu, a to hoću da kažem jednom rečenicom, više nikada nećemo biti građani drugog reda.
To je i najvažnije. Hvala vam, bio je gospodin Milisav Mića Aleksić iz Pariza. Govorili smo o onome što čini Srbe Srbima u svetu, a to je jezik. U Francuskoj se, kao što vidite, stvar popravlja. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2.
Književnik Dragomir Dujmov je profesor književnosti u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti. Razgovarali smo o gimnaziji i njegovom književnom radu i istraživanju koje govori o istoriji srpske štampe u Mađarskoj.
Gospodine Dujmov, dobar dan i recite mi kako ste vi.
Dobar dan, evo živi se, nije loše.
Kako je u Budimpešti?
Budimpešti, Pa, živi se koji svuda, naravno, sa manjim većim problemčićima, eto tako, koji svud na svetu.
Kako žive Srbi u Mađarskoj?
Kako žive? Pa, uglavnom dobro žive. Oni koji imaju posla, oni dobro žive, ili barem pokušavaju dobro da žive. Oni koji nemaju posla, oni traže posao. Pa koji svuda, u okolnim zemljima Istočne Evrope.
Od 1993. godine praktično postoji ponovo samo Srpska gimnazija u Budimpešti. Ona se razdvojila onim događajima od Srpsko-Hrvatske gimnazije, sada je samo Srpska gimnazija.
Da.
Koja su deca koja pohađaju tu gimnaziju i kakvo je interesovanje za učenje na srpskom jeziku?
To ovako, je Srpska gimnazija koja odele nosi ime Nikole Tesle, koji znamo da je jedno vreme boravio ovde i u Budimpešti. Ona se razdvojila, kao što ste dobro rekli, od Srpsko-Hrvatske gimnazije. U stvari, ta gimnazija se raspala na dva dela, na Srpsku i na Hrvatsku gimnaziju. Imamo decu koja su iz Mađarske, naravno to su srpska deca iz Mađarske, imamo decu iz Srbije i imamo naravno i simpatizere. To su dakle mađarska deca iz Budimpešte koja su upisala u ovu gimnaziju da nauče jezik, kulturu i tako dalje. Jer to je jedna kompleksna ustanova od zabavišta pa sve do gimnazije. Dakle, imamo zabavište, imamo osnovnu školu, gimnaziju i đački dom. To je, da kažem, sve jedna institucija.
Da, treba reći da je ta zgrada legat.
Pa, to je svojina glavnog grada, znači Budimpešte. I ona... U toj zgradi se, čini se, od 1951. i druge godine održava nastava na srpskom jeziku. Inače je to nekada bila svojina grofice Brunswick, to je jedna mađarska grofica koja je otvorila prvo mađarsko zabavište uopšte kod Mađara i tako.
Vi i dalje predajete u gimnaziji?
Da, predajem književnost. Ja sam jedan od osnivača te gimnazije. Pošto ja već radim od 89. godine, znači ja sam počeo u Srpsko-Hrvatskoj gimnaziji, a jedan sam od osnivača Srpske gimnazije samostalne od 2003. godine.
Zanimljivo je jedno istraživanje koje ste vi obavili o zaboravljenim srpskim listovima u Budimpešti između 1866. i 1914. godine. Pa nam recite koliko je u to doba izlazilo listova i kakva je bila tadašnja sudbina srpskih novina?
To je zanimljivo, pošto ako znamo da je Zastava, to je list Miletića, Svetozara Miletića, Zastava je ovde pokrenuta u Pešti i kasnije se ona preselila, redakcija se preselila u Novi Sad. Bilo je tu nekoliko novina, to su bili dnevni listovi, uglavnom koji su izlazili, pa sad u zavisnosti, bilo je novina koji su izlazile svega po 3-4 meseca, druge su doživele jedan duži period, nekoliko godina, ali sve o svemu to su bile novine koje su se bavile sa životom ne samo Srba iz Budimpešte ili iz tadašnje Ugarske, nego uopšte pisane su svim Srbima, počev od Bosne, Dalmacije, Makedonije, Srbije naravno. Tako da su te novine pratile celokupna zbivanja, kako bi se tada reklo, u vas kolikog srpstva je tako. I to su jako zanimljive novine zbog toga što su te prvenstvene novine već i zaboravljene. I ja sam, zahvaljujući knjizi akademika Krestića, našao njihove naslove. Ja sam otišao u biblioteku Sečenji, gde sam našao još postojeće brojeve tih listova i proučavajući te listove zaista sam dobio jedan lep utisak o tadašnjem srpskom životu u Budimpešti prvenstveno. Tako da bio je to jedan lep izazov za mene i drago mi je što sam uspeo to da eto napišem. I čak sam našao čak i jedan broj koji je naveden kod gospodina akademika Krestića da on nije našao te brojeve. I sva sreća da sam ja uspeo da nađem u Sečenjevoj biblioteci ovde u Budimu, tako da to je još plus jedan dodatak za našu kulturnu istoriju, da kažem. Jeste to jedan mali delić, ali ipak koga to zanima, za njega je to ipak dragoceno.
Naravno. 2006. godine ste dobili nagradu Rastko Petrović Matice iseljenika Srbije za roman Voz savesti.
Jeste.
To je veoma zanimljiv roman koji je prilično uzburkao i tamošnju i ovdašnju javnost, pre svega o nekim novim detaljima koji su se dešavali.
Da. Pa to je, da kažem, deo naše istorije koji je izuzetno slabo poznat, pošto znamo da posle Prvog svjetskog rata i veliki deo Srba iz Mađarske optiralo, znači da se opredelili ljudi da se iz Mađarske kraljevine presele u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Prilike smatra se da je jedno 70% srpskog življa iz Mađarske tada preseljeno u Srbiju. Jedan deo iz Baranje, u stvari možemo reći da čak 80% Srba iz mađarskog dela Baranje je prešlo u tadašnju, da kažem, tadašnji jugoslovenski deo Baranje. Jedan deo se naselio u Vojvodini, a da kažem najgore su prošli Batajnci. Batajnje je jedno mesto, jedan gradić na samoj mađarsko-rumunskoj granici, blizu Arada. Arad je svega 20 km odande. I to je bila velika srpska populacija. Kad kažem velika, to znači 3-4 hiljade ljudi. Toga je veliki deo optiralo. Međutim, problem je bio taj što zbog administrativnih ili ne znam iz kojih razloga su Batajnci stigli na Opće polje u Makedoniju, gde su izuzetno loše prošli. Naravno, to je bio jedan sasvim drugi kraj, sasvim drugo podneblje, sasvim drugi ljudi, mentalitet i mnogo su stradali. Dakle, mnogi su pomrli tamo zbog raznih boleština, zbog klime koja je bila potpuno strana Batajncima, koji su naravno iz Pomorišja, dakle iz severnog Banata. Tako da su oni jednostavno pustili novu Batajnju na Ovčem polju i pobegli na sever i naselili se u raznim naseljima Vojvodine. Tako da ja sam tu priču koja je dosta žalosno, da kažem, obradio i na jedan romaneskan način, tako da to taj roman o kojem ste govorili. Inače, baš je prošle nedelje izašao iz štampe i izašlo je drugo izdanje toga romana, tako da ja sam ga malo i prepravio stilistički, ali u suštini je to isti roman, tako da sam samo gledao da se malo još dotera jezički i tako dalje.
Da li je to izašlo na mađarskom jeziku ili na srpskom?
Ne, na srpskom naravno.
Naravno. Kada nameravate u Srbiju?
Kada nameravam u Srbiju da idem? Pa, verovatno u roku jedno mjesec dana ću navratim u Srbiju. Još sad sam bio nedavno u jednoj privatnoj poseti. Čovjek godišnji jedan put, dva put sigurno ode, pogotovo ako ima neki poziv, onda ja to rado prihvatam. Ja sam u dosta gradova i mestima Srbije imao svoje književne večeri, između ostalog naravno i u Beogradu već nekoliko puta, tako da meni je uvijek drago kad me tamo lepo prime i ako ja mogu da govorim o književnosti, sadašnje književnosti Srba u Mađarskoj, koja je postojeća i postoji i piše se na tom jeziku, još iako je već Čika Jaša Gnjatović odavno rekao da nas već ovdje na ovim prostorima neće biti, ali eto, hvala Bogu, njegove prognoze su za sada barem nisu obistinile.
Da. Koga biste još izdvojili iz ovoga miljeja stvaralaštva iz domena literature ko živi i stvara u Mađarskoj?
Pa svakako bih volao tu da navedem Petra Miloševića, profesora na fakultetu ovdje u Budimpešti, koji je bio, čini se da je bio nominovan za nagradu, je ušao u uži krug za Ninovu nagradu predno 10 godina. Onda je to Predrag Stepanović, koji također piše prozu. Mogao bih ovdje navesti Milana Stepanova, koji piše poeziju. Milana Rusa, koji je dramski umetnik, a istovremeno je uneo i neke novine u našu scensku umetnost, kao na primjer rock opera ili opereta i tako dalje, koji je ovdje popularan, recimo, na ovim prostorima, a u Srbiji je to, da kažem, manje popularan žanr, kao što je opereta, na primjer. koga bi još naveo? Pa imamo, da, mogo bi navesti Dragana Jakovljevića. On je rođen u Kragujevcu, ali tu već živi u Budimpešti od 10 i više godina. I odomaćio se ovde i on stvara na, naravno, na srpskom jeziku, tako da on je predstavnik onih Srba koji su došli tokom 90. godina, kao što sam već spomenuo ranije.
Da li ste okupljeni oko nekakvog kluba pisaca?
Pa nemamo tako posebno klub, ali postoji recimo zadužbina Jakove Gnjatovića, koja je tu neku ruku, možemo reći, da okuplja ne samo književnika, nego i intelektualce Srbe koji živimo u Budimpešti i okolini Budimpešte.
Hvala vam, gospodine Dujmov, na ovom razgovoru. Želimo da vas vidimo u Beogradu, pa ćemo vas ugostiti u Radio Beogradu 2 u emisiji Beskrajni plavi krug, koja se bavi problemima i pitanjima kulturnog nasleđa, kulturnog činjenja u dijaspori i svega onoga što čini srpsko biće.
Hvala, bit će mi drago, pogotovo što imate lep naziv, pošto je to naš zemljak, je tako, Miloš Crnjanski, koji tako je u Čongradu, a ja sam inače rođen od tog mesta negde 20 km, tako da, eto, da Bog da se vidimo u vašem radiju i bit će mi drago da baš u toj emisiji eventu da se ponovo čujemo i vidimo.
Hvala vam. Bio je ovo gospodin Dragomir Dujmov na telefonskoj liniji iz Budimpešte.
Hvala i vama.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Change your number, 'cause I don't need
Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija o našoj dijaspori. U Beču živi oko 180.000 ljudi koji govore srpski jezik. Tamo se školuju i njihova deca. Austrijska država predviđa obavezno izučavanje veronauke u osnovnim školama. O načinu sprovođenja pravoslavne nastave veronauke govori Miodrag Mecanović.
Austrija je jedna od retkih država koja plaća veroučitelje i zapošljava ih kao svoje službenike.
Da, Austrija je možda jedina takva zemlja, može se reći, koja ima tako dobro regulisan status nastave na maternjim, ali i časova veronauke. Veronauka je u austrijskim školama počela da se, u austrijskim redovnim školama počela da se predaje još 1992. godine, školske 1992.-1993. godine. Vladika Konstantin i blaženopočevši naš prota Drago Govedarica trudili su se da i pravoslavna veronauka bude uključena, a po samom ugovoru koji austrijska država ima sa Vatikanom, to je i omogućeno. Tako da austrijsko ministarstvo prosvete financira veroučiteljski rad, ali crkva ima nadležnost postavljanja veroučitelja i crkva se brine i o planu, programu i svemu ostalom kako teče nastava veronauke. Tako da su naša deca obuhvaćena u svim austrijskim školama, kako osnovnim, tako srednjim, tako i u gimnazijama.
Beč je grad u kome živi najveći broj Srba u Evropi.
Jeste. U Beču živi mnogo Srba, to je poznata stvar, a ako bi neku statistiku htjeli da pomenemo, onda po podacima Austrijske statističke agencije, za 2001. godinu u Beču je živjelo 143.000 građana Srbije i Crne Gore, od čega je 74.198 precizno lice izjašnjavalo se kao vernici Srpske pravoslavne crkve. A čak 97.000 građana nekadašnjih Habsburgskog carstva ovdje govori srpski. Tako da ovdje je srpski, može se reći, drugi jezik posle nemačkog
da. U Beču. Srbi su tradicionalno vezani za Beč još od davnina. Pa prisjetimo
da,
se samo...
Da, pa ovdje je Vuk Stefanović Karadžić živeo, to se zna. On je ovdje prvo izdanje srpskog rječnika izašlo 818. godine. On je ovdje 864. i preminuo, spustio dušu. Dakle, prisutno Srba je ovdje velika. Njegoš je ovdje izdao Gorski vijenac, Branko, svoje pesme i tako dalje, da ne nabrajam.
Kako je interesovanje naše dece? Je li deca imaju mogućnost da se opredele da li žele da slušaju veronauku ili ne?
Da, mogućnost je ta da se na početku školske godine, u prvih pet dana, roditelji za manju decu, znači uzrast do četvrtog razreda osnovne škole, to mogu da učine, a deca starija mogu sama za sebe da se odjave. Dakle, tih pet dana je rok kada se to može učiniti u pismenoj formi. Ali ako se to ne uradi, onda su deca obavezna, jer su deca automatski prijavljena. Kod upisa u školu deca se izjašnjavaju ili roditelji njihovi o veroispovesti. I time su oni automatski prijavljeni na časove veronauke iz one veroispovesti koje pripadaju. Tako i pravoslavna deca za pravoslavnu veronauku. Ukoliko ih roditelji odjave, tada više nisu obavezni. Međutim, ima mnogo, mnogo dece koja ostaju prijavljena i koja pohađaju časove veronauke. Nezgodno je samo za neke škole gdje nema mnogo naše dece što se ti časovi održavaju posle podne. Najbolja je mogućnost kada se to odvija paralelno sa časovima katoličke veronauke i islama pre podne, gdje ima dosta dece, ali tamo gdje ih nema dovoljno odvija se nastava posle podne.
Da, pretpostavljam da je to po nekim manjim mjestima u Austriji.
Jeste, ali ima i nekih bečkih škola gdje nema toliko mnogo prijavljenih naše dece, pa se onda ta nastava, ti časovi se onda ostavljaju za posle podnevnu nastavu.
Kako je interesovanje za dopunsku školu učenja na srpskom jeziku?
Dopunska škola na srpskom jeziku, mogu reći da funkcioniše sve slabije i slabije, zbog toga najviše što se sada i jezički ta podjela osjeća, taj jezik više, eto, nema ni svoje pravo ime, zovu ga nekako BHS, to je skraćenica, bosanski, hrvatski, srpski. Pa ovdje i kadar je u stvari od one stare države, nekadašnje Jugoslavije, ostao, tako da srpskih učitelja, nastavnika ima manje nego ovih drugih i tako dalje, pa deca često nisu toliko zainteresovana i ta nastava ne funkcioniše baš kako bi trebala.
To direktno vodi u asimilaciju.
Pa to vodi, ali ako se nešto poduzme i ako naša država učini nešto da se poveća broj stručnih nastavnika srpskog jezika i da istupi u vezu sa austrijskim školskim vlastima, da se to malo izmeni i da se dopuni sa određenom literaturom koja isto manjka, onda bi to već drugačije izgledalo.
Kolika je uloga crkve u očuvanju jezika u Beču? Baš što se tiče ove dece, da li deca dolaze u crkvu, da li crkva organizuje kao na primjer u Americi, Kanadi, u Australiji školu, nedeljnu školu?
Crkva nažalost nema tu mogućnost, pri crkvi nema, ne postoji škola, ne postoje časovi srpskog jezika, a jedino je to što veroučitelji mogu u sklopu verske nastave nešto da učine, ali tu su dosta ograničeni veroučitelji zbog toga što je ipak ovdje zakon takav i nalaže da se veronauka pravoslavna odvija na nemačkom jeziku. Svjesni su toga i Austrijanci da se to ne poštuje u pravilu sasvim, ali oni to zahtevaju, takav im je zakon, tako da nema mnogo mogućnosti da se odvoje vreme za učenje jezika. I sve se svodi na roditelje.
Da li to znači da deca uče Oče naš na nemačkom jeziku ili na srpskom?
Sve su molitve na srpskom, naravno. Ali oni zahtevaju da se gradivo i ono tumačenje Svetog pisma i svega onog što se objašnjava deci, da to bude na nemačkom. Međutim, kad je grupa sastavljena od srpske dece, onda tu nema problema da se održi i na srpskom čas, iako to se kosi u određenoj meri sa njihovim zakonom, ali ako na času prisustuju deca Rumuni ili Grci, Bugari, onda je nastava obavezna na nemačkom, baš zbog te dece, da bi razumeli.
Da, to je logično. Hvala vam. Bio je gospodin Miodrag Mecanović, veroučitelj iz Beča, koga pozdravljamo i želimo mu prijatan dan.
Hvala i vama, sve najbolje.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. The light goes down. I'm gonna swim from the shore.
Yes, I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight.
Slušate Beskrajni plavi krug. Profesorka univerziteta u Bariju i prevodilaca srpskog na italijanski jezik doktorka Stefanija Đankane je magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Njena magistarska teza govori o dva pesnika, Giuseppe Ungaretiju i Momčilu Nastasijeviću, čije je pesme prevela na italijanski jezik. O spajanju dva pesnika i dve književnosti govori Stefanija Đankane.
Prvo treba nešto da kažemo srpskoj, o mom iskustvu sa srpskim jezikom, zbog toga što sam na fakultetu u Bariju 3 godine naučila srpski jezik, ali nešto drugo je bilo kada sam stigla u Beogradu. Samo stvarno na početku skoro ništa nisam razumela, pošto nešto je samo poznavanje gramatiku, nešto drugo je kada treba da govoriš jezik i da razumeš svakodnevni jezik. Tako da samo posle nekoliko meseca od kada sam stigla u Beogradu, progovorila sam i polako, recimo, da mogla sam dobro da se snalazim sa srpskim jezikom. To je bila veoma važna pretpostavka za razumevanje i srpske književnosti i srpskog pesnika velikog kao što je Momčilo Nastasijević. Recimo da prvi susret sa Nastasijevićem je, za to treba da zahvaljujem profesoru Stipčević, zbog toga što on mi je prvi put savjetovao, mi je rekao da se bavim Nastasijevićem i da savjetovao mi je i da i izaberem kao temu za temu svog magistarskog rada recimo književnu bliskost između Giuseppe Ungaretija i Momčila Nastasijevića. To meni na početku, da vam kažem, je bilo stvarno previše velika misija za mene, zbog toga što Nastasijević, Momčilo Nastasijević i za srpske ljudi je veoma teško za razumevanje. U stvari primetila sam da puno, da možda i većinu srpskih ljudi ne razume Nastasijević. Tako da polako, vremenom, ali stvarno mislim da možda godinu dana, samo polako sam mogla da razumem i da pratim ove ideje i suštinu Nastasijeviće književnosti. Onda recimo da prva sličnosti između Giuseppe Ungaretija i Momčila Nastasijevića je bila baš suština njegovih poezija. Šta to znači? To znači da oni ne piše mnogo. Tekstovi su veoma kratki, ermetični su tekstovi, ali nije to samo, kako da kažem, puki stilski izbor. Nego to je kao neka vrsta većeg izbora. Oni su se nastojili da prate, da pronađu, da istražuju ono što je kod, ono što se zove kod Nastasijevića narodna melodija, a kod Ungaretija la materna, melodija materna. To je isti. Pojam je baš isti. Samo što, recimo, naziv, terminologija je malo različita, ali toliko različita. Ova materna melodija je baš apsolut, je baš ono što se nalazi i u muzici i u samoj poeziji, ono što vezuje poeziju sa muzikom, ono što u stvari se nalazi i recimo na terenu simbolizma i postsimbolizma. Treba da kažem i da njegovo, recimo, i Nastasijevića i Ungaretjevo veliko nasleđe je bilo baš simbolizam i postsimbolizam. Zbog toga što, osim, recimo, prvih deklamatorskih pokušaja kod Momčila Nastasijevića i futurističkih književnih pokušaja kod Ungaretija, oni su više pratili simbolizam i postsimbolizam, francuski naravno, nego narodni teren, nego narodno nasleđe. I to se vidi i u biografiji naših autora. I naravno da moj rad, magistarski rad, je samo mali početak ka pravcu istraživanja naših autora. Ali to je kao mali prvi korak i možda, pošto je to potpuno novi rad, novo istraživanje, možda nešto sam dodala i našoj italijanskoj književnosti, pošto kod nas, osim Ivo Andrića i možda Ivo Andrića, niko ne zna za Nastasijevića i ni za druge srpske pesnike, tako da pošto sam ja napisala na italijanskom, osim naravno pregovora svog rada, moj rad je sve napisan na italijanskom. E to je veoma, mislim, to je veoma važno za Italijane, pošto oni po prvi put imaju priliku da znaju, evo, da znaju Nastasijevića, i to ćemo videti u budućnosti. Ali ja stvarno, ja se nadam da mnogo promišljenja, kritika će nastaviti ovo istraživanje, veoma važno i istraživanje, i to meni je zadovoljstvo. Sad ću da pročitam moj prevod jedne veoma lepe i važne pesme od Nastasijevića. To je Frula i ja sam svom rukom prevela ovu pesmu i onako zvuči. Sam zvuk je lep i na italijanskom, mislim. Mattutine, jutarnje, frula, frula, perché si scompone mestamente sulla valle il mio gaio respiro? Forse perché le anime dei pastori invocano la loro amata con il tuo suono? Oppure perché la mestizia indugia dentro di me? Dal cielo una saetta mi trafigge, la terra livida mi sfianca, sicché si infiora questo canto di piccole lacrime e di gocce di sangue? Oppure, quando il mio respiro si estingue, il dolore rimane di questo segreto sfuggito?
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tonmajstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.